hosty.
Spisovatelka Irena Fuchsová naproti mě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pěkný den vám přeji.
Jitko, tobě taky pěkný den a pěkný den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
Jsem moc ráda, že jsi udělala čas takhle a přijela k nám do pardubického studia, i když Praha je Praha, to je jasné.
A tak já jsem z Kolína, takže já to mám tak mezi.
Já vím, ale do Prahy jezdíš také.
Byla jsem včera, upravujeme text s panem Smočkem, tedy upravujeme, on mi diktuje úpravy, já si je píšu do textu a pak je doma přepisuju do počítače. Mm-hmm.
A pracuješ tam také v rozhlase, máš tam dobré ráno, ano, nedělní.
Ano, to bych mohla zrovna pozvat, protože není to konkurence, jste vlastně
jsme jedna firma.
Rozhlasoví sourozenci. Mohla bych pozvat posluchače 28. října, mám opět dobré nedělní ráno, v neděli od 5 hodin do 8 hodin, 28. října.
Jaké to je být rozhlasovou pracovnicí? Kromě toho, že jsi nápověda v divadle, spisovatelka, tak tady ta rozhlasová práce je to zase úplně něco jiného.
Jitko, ke mně to přišlo samo. Byl to můj sen, byl to můj obrovský sen už takových 5 let od té doby, co jsem začala jezdit na besedy, kdy jsem cítila z lidí obrovský zájem, kdy chválili můj hlas, kdy mi třeba jeden posluchač řekl, vás bych chtěl mít doma, paní Fuchso, a vy se tak krásně posloucháte. Čili vlastně mý čtenáři na besedách mi toto, dá se říct, podsunuli. Takže to byl můj sen, který jsem ale nijak jsem se nepokoušela, abych ho uvedla do praxe. A pak opět náhoda, pozvala si mě kamarádka do Slovenské pošty Pretěba, šéf dvojky Českého rozhlasu v Praze, Jaromír Ostrý, mě tam viděl v sobotu, když se to vysílalo. V pondělí řekl na poradě, že by mě viděl v dobrém ránu jako moderátorku. V úterý mi zavolal, ve středu jsme se sešli a on mi řekl za 14 dnů, že vysílám. takže
no,
tak.
Náhody nejsou, prostě se to tak stalo a tím pádem si přičichla ale i více třeba ke zpravodajství. Teď jsme tady spolu třeba poslouchali zprávy o panu Dalíkovi, ano. Jak si řekl, ten 500 000 úplatek a obě jsme vykulili oči a říkáme si, je to vůbec možné tohle?
Asi je to možné a mě nejvíc na tom zaráží ta drzost a ta jistota, že i když to udělám, tím nechci říct, že by to pán Dalík musel udělat, ale kdokoliv, o čem se dozvídáme v posledních vlastně už mnoha letech. Doslova, že ten člověk má prostě tu jistotu, že si to může dovolit, že klidně spí. A klidně spí proto, že ví, že i kdyby se na to přišlo, tak se mu nic nestane. Tohle mě nejvíc na tom štve. Hmm.
Ty hodně jezdíš vlakem právě do té Prahy, do divadla, kde děláš jako nápověda. Nadávají lidi hodně na politiku a vůbec na všechno? A nebo jak to tak vnímáš?
Jitko, řekla bych, že poslední dobou už ani nenadáváme. Už se ani nebavíme. Ti lidi, co společně se mnou jezdí do Prahy a zpátky, tak jsou většinou zaměstnaní. Takže nemluvíme třeba o nezaměstnanosti. Ale opravdu teď, jak jsi mě tuto otázku položila, tak se dá říct, že poslední 2 roky už se ani nebavíme. Nemáme, ani já nemám chuť, ani to vycítíš v tom kupé, že prostě není zájem.
Ve vlaku je ticho.
Ve vlaku je ticho, ano. Ticho, sluchátka na uších, já si dělám korektury, někdo si čte, někdo spí, ale to, co jsem, nakonec dojíždím už skoro 20 let, to, co jsem zažívala, že jsme dokázali probírat 4-5 neznámých lidí, jsme se shodli na určitém tématu, které bylo v to ráno aktuální, tak to ne. Vidíš, je to zvláštní.
Takové... Je to škoda. Maximálně někdo nahlas telefonuje, to jsem četla taky jednu tvou povídku o té dívce, telefonistce.
Ano, to je, a to opět poznáš, okamžitě poznáš, co nám chce ten dotyčný sdělit. Ne tomu, s kým volá, ale nám chce sdělit, že teda ten dům, co koupil, bez hypotéky a tak dále.
Já tady mám jednu z tvých posledních knih, kterou při poslední návštěvě tvé, první návštěvě jsem dostala, Když Aleš nosí moji sukni. Mám tam pár záložek, možná, že se k některým povídkám během toho našeho povídání dostaneme. Ty jsi taky pár připravila, takže pojedeme třeba do lázní za chvíli taky. Přejeme vám příjemný poslech.
Máme hosty.
My jsme se s Irenou Fuchsovou, spisovatelkou, domluvili na tom, že se budeme dívat jedna druhé do očí a budeme si vzájemně důvěřovat a to, co z nás vytryskne za slova, to už nikdy nevrátíme, protože jde o přímý přenos. Já jsem tady před chvílí mluvila s kolegou, který má štěňata, oni mají naháče, to je ten čínský chocholatý pes,
ano.
A úplně nadšený, že jim musí svítit v noci, protože jim je zima, že jak nemají ty chlupy. A jak se má váš jezevčík?
Náš otiček, no, je hodnej, akorát teď má trošku trauma, protože já jsem si hnula před týdnem ze zády, takže poprvé v životě mi luplo v kříži a je to strašný. Milí posluchači, nezvedejte nic těžkého a když tak to zvedejte opatrně a dávejte si na to pozor. No a já vždycky, když přijdu s atíčkem, tak ho dávám do vany a tam mu osprchuju nožičky a vždycky říkám levou, pravou, zadní a zadeček a tlamičku, že čuchá všude. A on zjistil, že mi něco je a on po mně chudinka tak vždycky koukal, protože já ho do ty vany doslova házela. Já jsem se nemohla sehnout. Pak jsem si k vaně sklekla, teď jsem ho osprchovala a teď jsem nad ním stála, vydejchávala jsem to a říkala jsem tak, atíku, teď tě budu zvedat. No tak jsem to po třech dnech jsem to zrušila, tohleto.
Nešlo to.
On byl nervózní, já jsem byla nervózní a v chodbě mu prostě ty pacičky otřu a on sice na mě vrčí, protože je to holomek a je to něco mimořádného, takže dělá...
Není na to zvyklý.
Ano, ano. Vždycky tak já říkám, hele, jaký vole, protože on dělá ty vole. Doslova, jak když mi nadává. A panu Fuchsovi to říká, ale ještě konkrétně. Tam doslova to vole, tam to zazní, jo. Na mě si to tak nedovolí. Takže atíček je v pohodě, Spinka spí, začíná, noc začíná u pana Fuchse, ten ho pak ke mně kolem půl třetí pustí a u mě dospí.
Vážení posluchači, taky o Atičkovi jsem četla hned několik povídek. Irena Fuchsová tam například líčela jednu noc, která opravdu byla příšerná. Kdo má psího mazlíka doma, tak ví, o čem mluvíme. Je to radost, občas sice trošku starost. Také máte jednu moc hezkou povídku o tom, jak jste se dohadovali, kdo bude vytírat v koupelně s panem Fuchsem. U té povídky jsem trochu i uronila slzu nakonec, protože
mě taky dostává, je to zvláštní ta povídka, ty jsi mi to psala a já mám několik povídek, které mě dostanou a vím, že je nemůžu číst na besedách. A když se o to pokusím, tak v podstatě najednou jsem dojatá a mám slzy v očích a řeknu posluchačům, no vidíte a je to tady, takže si to dočtěte v knížce a nemůžu. Hmm. Je to zvláštní, jsou to emoce, které neuhlídáme a nedokážeme je držet pod pokličkou.
Ano, konkrétně tahle povídka je o stáří také.
Ano, ano.
A dotýká se zejména lidí, kteří pečují o své rodiče nebo i prarodiče. A tam to spočívalo v tom, že byla ranní hádka, kdo bude vytírat tu koupelnu, ano. A tíček ji zaneřádil a pak najednou telefonát a dozvěděla jste se, že maminka je na tom špatně. Ano. Vaše a všechno se změnilo v tom chování vašeho manžela.
Přesně.
Když jde do tuhého.
A najednou ty chlupy nevadily. Nicméně pak, když od té maminky jsem přijela, tak jsem zjistila, že ty chlupy jsou uklízené.
Je to další povídka ze života, vy ani odinut nečerpáte.
Ne, ty já náměty. Nemám čas na to, abych seděla. Jednou jsem poslouchala jednoho spisovatele, který říkal, že sedí před počítačem a čeká, až přijde nápad a ten počítač střídavě se začerní obrazovka a on pořád čeká, tak na to já nemám čas a já si sednu k počítači, když už přesně vím, co ze mě vyjde.
Máte tu myšlenku.
Mám
nějakou.
Tu myšlenku a sednu a píšu. A ze života, samozřejmě, ze života. A někdy stačí pohled a zaslechnu dvě, tři slova a najednou se to začne větvit a košatit a je z toho nádherná. Ne, nádherná, nechci říkat o svých věcech nádherná, ale je prostě z toho povídka, ze které jsem spokojená.
A to máš takhle odjakživa? Už od mládí?
Odjakživa, ano.
To funguje. Já myslela, že teprve teď v pozdějším věku.
Ne. Takhle, tenhle ten styl jsem měla od jak živa, že mě prostě něco napadlo. Já jsem si dokonce i tak hrála, že jsem si vzala noviny, ťukla jsem si, aniž bych koukala do slova, a různá slova, žebří, kvaná, cokoliv, dlaždičky. A za úkol jsem si dala na to slovo napsat povídku, která bude mít začátek, určitou gradaci a konec, a dařilo se mi to.
Teď jedna z tvých posledních je o lázních. Každým rokem jezdíš do lázní.
Jezdím každým rokem, protože jsem po dětské Obrně a my obrnáři nepřibýváme. Naopak teda samozřejmě odcházíme, což je logické a dobře, že odcházíme, že už tahle nemoc v podstatě s námi odejde. Takže pojišťovna je k nám tak laskavá, že nám dává tu možnost, abychom jezdili každý rok a tím se udržovali ve vynikající kondici.
A jedna z těch povídek, kterou tady máš vytisknutou, se jmenuje jak? Na co se můžu těšit?
Jmenuje se Dvě lázeňské zvláštnosti. A vyšla mi včera v jednom magazínu, dala jsem si ji na blog, ale mám ji tady. Kdo nečetl včerejší magazín, nebudu jmenovat, který, tak kdo ho nečetl, tak pokud na to dojde čas, tak bych ji tady mohla přečíst.
No tak to by bylo úžasné. Za chvíli tedy pokročíme dále. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz na spisovatelku Irenu Fuchsovou, máme tady dvě telefonní čísla k dispozici. 466 500 616 nebo 725 500 600. E-mail pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Měli jsme tady velmi příjemný telefonát od paní posluchačky. To ti musím říct, Ireno.
Ano.
Ten tvůj hlas, no co pak tvůj hlas, ale tvoje povídky tady zaznívají čas od času. A já jsem nedávno četla posluchačům povídku tvojí z knížky Když Aleš nosí moji sukni, o tom, že by tatínkové si měli více všímat svých dcer, pochválit je, pohladit, ano, ano, povzbudit. A měla jsem tady docela hodně potom lidí, kteří volali zpátky, ptali se, z jaké to je knížky. Muži hodně, že si to tak nějak ani neuvědomili.
To je právě, ano, že si to, muži si to neuvědomí. A je to škoda. Je to škoda, protože je to nic nestojí a je to jenom o tom to dítě pochválit. A je to jako s kytkou, když tu kytku nezalíváme, tak ona sice vyroste možná, ale nebude nikdy kvést. Tam to takhle doslova říká.
Můžeme prozradit, kde se inspiruješ, třeba tahle povídka? Odkud se vzala?
No tak částečně i od pana Fuchse, protože máme dceru a pan Fuchs nikdy nechválí, ale on nechválil ani syna, ani dceru, ani mě. Jedno jsem mu říkala, prosím tě, ty mě nikdy nepochválíš jídlo. A on mi řekl, když ho nepochválím, tak to znamená, že mi to chutná. No tak jsou to chlapy.
To člověk musí brát tak už.
Není žádná výjimka. Ale je pravda, že jsme o tom s dcerou mluvili a že mi říkala nedávno, celkem nedávno, dneska je to už inženýrka, je jí 29 let a říkala, víš, mami, ale mě táta vlastně nikdy nepochválil. Takže ono to vzniká, vzniká to vlastně ze života kolem mě. A vzniká to samozřejmě z rozhovoru s mými kamarádkami a s kolegyněmi. A neřekla by si to, co žen, zralých žen, úspěšných žen, si stěžuje na to, že je otcové málo chválili a dodnes je nepochválí a je to strašná škoda.
Mimochodem paní posluchačka říkala, že byla v knihovně, přečetla 15 tvých knih.
To je krásné, zdravím paní posluchačka, děkuji jí také za zdraví, její přízeň.
Také zdraví srdečně. No a já tady mám jednu také povídku, která s tím trochu souvisí. Už jsem tady kousek jenom četla. Pánové, víte, co se na vás chystá? Myslím na ty z vás, kterým je doma dobře, protože se vaše žena snaží, aby vám bylo dobře, ale vy to berete jako samozřejmost a na oplátku nehnete ani prstem proto, aby bylo doma dobře i vaší ženě.
Ano, tak je to, Jitko, co si budeme povídat? Žena chce mít svůj klid, tak se snaží, aby v domácnosti vše fungovalo, aby si urvala svůj čas, svůj klid, svůj prostor. A ví, že když něco nebude tak, jak si pán tvorstva představuje, takže dojde třeba k nějaké hádce. A ona se nechce hádat, ona chce mít klid. Chce klid i pro své děti. Takže žena se snaží vycházet vstříc a ono to není dobře. No. Ono, pánové by se měli také trochu snažit a neměli by být zvyklí na ten servis, který je doma čeká. Měli by si občas, když se vrací domů, měli by si občas říct, a co kdybych teď přišel domů a moje žena tam nebyla a nepřišla by ani večer, nepřijde ani zítra. Co já bych dělal? A stačí jenom toto si uvědomit. A myslím, že koupí cestou ještě kytičku a přinese kytičku.
Ano, mluvíme o těch ženách, o těch manželkách, které opravdu se snaží to hnízdo rodinné zvelebovat. Mně se to občas nedaří právě, že třeba není večeře nebo tak. No.
Ale Jitko, mně se to také nedaří a čím jsem starší, tím se mi to více nedaří. Takže se stává, že panu Fuchsovi řeknu, ale nepřipravila jsem ti jídlo, dám ti stovku, dojdeš si někam. A on holomek mi už říká, vidí, že něco vařím, a on říkal, nevař, dej mi stovku.
Možná teď mnozí pánové si řeknou, ale ono je to i obráceně. My taky chceme být chváleni, nám to dělá dobře.
Já chválím, já teda pana Fuchse chválím až moc, až mám pocit, že někdy to přeháním, ale chválím ho a hodně. Jenomže, víš co, Jitko, pak je zase problém, když chválíš hodně, tak pánové neřádi si na to zvyknou. A pak ty musíš vlastně chválit ještě víc a pořád a všechno. Takže ono všeho s mírou.
A co na divadle? Jak tam to funguje? Taky pochvala funguje lépe než nějaký řev a křik a zloba?
Můžu ti říct, stane se občas. Máme v Činoherním klubu Martina Čičováka, to je slovenský režisér, který je už u nás kmenovým režisérem mnoho let a já mám k němu takový mateřský vztah, protože je stejně starý s mým synem. A od začátku prostě se máme rádi a tomu jsem několikrát při zkouškách nenápadně, aby to herci neslyšeli, když se nedařilo. A on, co je, Irenka, co se děje? Mm-hmm. Jsem říkala, málo chválíš, pochval je. A já napovídám z první řady, on sedí za mnou uprostřed hlediště a když jsem mu tohle řekla poprvé a můžu ti říct, a on je po přestávce začal chválit, tak já jsem měla co dělat, abych se nezačala smát. Herci v šoku, no jo, ale najednou se začalo dařit, protože... Ježíši, kde už nechválit, než na divadle, tam je to potřeba, herci jsou strašně citliví, ale ono je to všude, ono nejenom na divadle. Chvála je potřeba. Sebe, teď nechci říct menší úřednice, to nechci zmenšovat význam úředníku, to chraň Bůh, ale každý zaměstnanec, počínaje uklízečkou, končí generálním ředitelem, potřebujou chválit.
A teď v tomhle období, kdy se spíše ty platy snižují a jde to dolů, lidé bývají dost naštvaní, tak aspoň ta pochvala, když už nic
Jitko,
jiného.
Jitko, jestliže bych byla šéfem a viděla bych, že potřebuju snížit na rok plat, neříkej mi, kdybych přišla za uklízečku a řekla bych, paní Navrátilová, vy jste vynikající, já bych vás nerad ztratil, ale já vám nemůžu teď přidat, vydržíte to s náma ještě rok. Každá paní Navrátilová řekne, to víte, že vydržím.
Irena Fuchsová, spisovatelka u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, přijela na návštěvu a vy opět máte možnost se jí ptát nebo jí i pozdravit a my si za chvíli přečteme tu povídku z lázeňského prostředí, na to se moc těším.
Máme hosty.
Vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, teď si představte, že jste na takovém autorském čtení, někde v knihovně třeba, sedí tam mezi vámi Irena Fuchsová, povídá si a zároveň čte své povídky. Takhle to funguje, je to
ano,
tak, Ireno?
Ano, i když já radši si povídám, než čtu, protože si mohou čtenáři přečíst moje povídky, takže já mám radši takovýto povídání z očí do očí a to povídání trvá někdy i 3 hodiny, aniž bych tušila, že už trvá 3 hodiny.
My si ale alespoň jednu tu povídku přečteme, když už jsi to takhle pěkně připravila. Takže já můžu klidně si svůj mikrofon teď vypnout.
Můžeš,
no to
ano.
Je úžasné, tak jdeme na to.
Je to fejeton a jmenuje se Dvě lázeňské zvláštnosti. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já zajásala, když jsem se v roce 1995 dozvěděla o svých lázních, které byly nové a právě otevřené, ale hlavně byly až u Ostravy, což je od Kolína přece jenom trochu z ruky. Takže mi nehrozilo, že mě rodina o víkendu navštíví. Od té doby tam jezdím skoro každý rok, protože to tam miluju. A to nejenom pro tu vzdálenost. Ale o téhle své lázeňské lásce psát nechci. Viděli jsme se letos, uvidíme se i za rok. Těším se na ní, vím, že mi nikam neuteče, zůstane stát na svém místě a bude na mě věrně čekat, tak proč bych o ní psala? Ale budu vám povídat o dvou lázeňských zvláštnostech, které potkávají asi jenom mě, jak jsem letos překvapeně zjistila jemnou sondou do duší mých lázeňských kamarádů. Není to nic, k čemu bych se nemohla přiznat, takže to teď udělám. Zvláštní je, že si na tyhle své dvě lázeňské zvláštnosti během roku ani nevzpomenu, ale oni ve mně skryté číhají a obě se objeví rok co rok hned první den, když do lázní přijedu. Nevím o nich v přijímací kanceláři ani u recepce, kde si vyzvednu klíč od pokoje, ale jakmile přijdu s kufrem k výtahu čáry máry a je tady první zvláštnost. To je doba, než to přijede. Podívá se na mě paní stojící vedle mě a když nereaguju, otočí se na pána na druhé straně. Nestihnu bazén, musím na pokoj, nevzala jsem si plavky. Pán přikývne a hudrá také. Přivolají si oba výtahy, nasednou do toho, co přijede dřív, ale ten druhý tam zastaví také. Je to tak a my čekáme tady dole jako blbci. Souhlasí s nimi třetí nespokojený pacient, který mezi tím přišel. A já mám co dělat, abych jim neřekla, proč jste nervózní? Jste v lázních, kam pospícháte? Když mám bazén, tak si plavky vezmu už ráno. Máte myslet na procedury a ne, kdy půjdete s kým na kafíčko. Přece víte, že je nás tady plno a výtahy se nezastaví, tak nehudrejte, že na ně musíte chvíli čekat. Výtah přijel, všichni jsme nastoupili, já zmáčkla své čtvrté poschodí a stoupla jsem si s kufrem až dozadu, abych se vyhnula řečem, které určitě přijdou a také, že přišly. A paní právě přijela, mlčela jsem. Tak ať se vám tady líbí, mlčela jsem. To vám bude chvíli trvat, než se tu vyznáte. Tak to už jsem nevydržela. Já se tu vyznám. Jsem tady po 14. Uf, konečně 4. patro. Jdu po chodbě, táhnu za sebou kufr a sykám. Pořád stejné řeči. U výtahu, ve výtahu, primitivní řečic. Na pokoji jsem se opláchla, převlékla, vybalila a když mi zatelefonovala sestřička, šla jsem na sesternu, pak k paní doktorce, potom do jídelny, kde mi servírka ukázala stůl, kde budu sedět a dala tam moji stravovací kartičku. Došla jsem si na časování pro rozpis procedur a těšila jsem se, jak po obědě půjdu na první proceduru, jodovou koupel, po které se mi celý rok stýskalo. Když jsem přišla do jídelny na oběd a sedla si ke svému stolu, už tam seděly tři ženské. A čáry máry byla tady moje druhá lázeňská zvláštnost. Byly to nesympatické slepice. Jedna starší než já, jedna mladší a jedna mladá. Představila jsem se, ale vůbec mě nevnímali, jak by mohli. Všechny tři se totiž bavili o tom, co budou mít dneska k obědu. Nedávala si s Lucinko tu svíčkovou? Ne, svíčkovou si dávala Dáša. Jo, svíčkovou mám já, Věro. Tak já mám čočku? Fakt nevím. A kdo má ten salát, Věruško? Nemá ho Dáša? Ke svíčkové to ne, asi bude můj. Nedokážou se o ničem jiném bavit. To bude zábava. Pořád se baví o jídle, pořád. A když k vedlejšímu stolu přivezli servírky jídlo, měli hned nové téma. Je, podívejte se, to vypadá krásně. Už vím, holky, já si dala karbanátky. Aha, tak ten salát bude tvůj. A já si říkala, či bude, a on je Věrušky. Dojedla jsem, ucedila jsem na skleranou a byla jsem pryč. Šla jsem si lehnout do jodové koupele, pak jsem se prošla po lázních, přetrpěla jsem několik jíst ve výtahu a nakonec i večeři s těmi třemi slepicemi. A chcete vědět, moji milí posluchači, co bylo druhý den? Stojím u výtahu, nadávám svorně s ostatními, že nejede. Když uvidím pacienta s kufrem, ptám se ho, odkud přijel. A v jídelně u našeho stolu je moje nejlepší zábava dohadovat se společně s usměvavou Lucinkou, starostlivou Věruškou a vtipnou Dášou, co jsme si to pro boha objednali k jídlu a čí je ten salát? Tak za rok zase naschledanou vy moje dvě lázeňské zvláštnosti.
Četla Irena Fuchsová povídku Ireny Fuchsové z lázeňského prostředí. Vy, kteří do lázní občas jedete, tak asi víte, o čem byla řeč.
Máme hosty.
Je to tak líto, že už budeme muset končit.
Mě taky.
Irena pojede do Kolína nebo do Prahy? No to já budu moc ráda, však se domluvíme na nějakém termínu, abychom si mohli popovídat o životě. Jinak takový ten den spisovatelky, nápovědy a také rozhlasové pracovnice, jak vypadá takový tvůj běžný den?
Je to náročný, Tuško. Je to náročný, ale zase to moje dojíždění do Prahy na zkoušky do Činoherního klubu, kde napovídám, je dobré v tom, že vlastně mám zhruba 2 hodiny čas na korektury.
Takže, v tom vlaku.
Ano. Takže já si udělám korektury. Doma bych musela 2 hodiny to číst, ale doma tě to nebaví. Doma furt někam odbíháš. Takhle já ve vlaku vím, že v tom kupé mě nikdo nebude rušit. Telefon neslyším, protože mám v tašce. Takže já ty 2 hodiny, hodinu tam, hodinu zpátky, trávím korekturami a pak vlastně večer nebo druhý den, když mám třeba volno a jdu do své pracovny v Kolíně, tak už to jenom dám do počítače, mám už to opravené a takže to je výhoda obrovská. Pak je výhoda ta, že divadlo přece jenom není fabrika, takže tam neskouším každý den. A když mám volno, tak panu Fuchsovi řeknu, že jedu do Prahy, ale místo do Prahy jdu do své pracovny, kde se zašiju, dám si budíka na 16:00. A pracuju tam. Protože doma prostě na to není. Tam musím vědět,
pořád
že mě
něco.
Nikdo nebude rušit.
Chápu, naprosto.
Navíc, kdyby pan Fuchs věděl, že jsem v pracovně, tak ho tam mám ve 12 hodin. Pojď na oběd, ve 2 mi zavolaj, my ti jdem naproti s Atíčkem. Ne. Takhle já přijedu jako z Prahy v 16 hodin a on ví, že mu lžu. Takže to můžu říct takhle veřejně.
Protože sedí dole a možná i poslouchá.
Určitě. Takže pane Fuchs, když neskouším, tak do pracovny a vám, pane Fuchs, řeknu, že jedu do Prahy.
Na chalupu ještě jezdíte nebo už máte zazimováno?
Ještě ne. Teď, jak mám ty záda, tak to pan Fuchs dělá sám, tak uvidíme teď o víkendu. Uvidíme. Ale jenom ještě teda bych ti řekla, nejenom teda pracuji na knize. Teď pracuji na knize, chtěla bych, aby vyšla letos ještě. Původní název byl, když jsme všichni měli doma komouše. Mm-hmm. Ale ten název je 20 let starý. Já jsem ten rukopis napsala v roce 1992 a ten název je starý a mě tam ten komouš čím dál tím víc vadil a mám výbornou kamarádku Evu, které jsem poslala část rukopisu. Jí se to líbilo a nejenom jí, mé kamarádky, redaktorky, to čtou jedním dechem a chtějí prostě pokračování. A tam mě, kromě jiného, mi napsala, když světlo projde špínou, tak zůstane čisté. Na nějaké mé pochybnosti, jestli se mám tak otvírat. Já se tam samozřejmě strašně otvírám. Je to o mně. A když mi toto napsala, tak mně se to tak zalíbilo, že jsem změnila název. A nikoli, když jsme všichni měli doma komouše, což je opravdu pracovní, je to syrový a není to ani pravda.
Spoustu lidí by si to třeba ani nekoupilo kvůli tomu.
Tak to bude, když světlo projde špínou, zůstane čisté. A je to, řekl to svatý teď, abych neřekla špatné jméno, neřeknu přesně to jeho jméno, svatý Augustus, myslím. A je to prostě nádherné a dá se to vysvětlit na mnoha situací, se to dá posadit. Je to prostě, když světlo projde špínou, zůstane čisté. Protože co si budeme povídat, často se dostaneme do situací, které nás neznečistí, i když jsou špinavé.
A tam jsou tvoje pocity, myšlenky z doby po revoluci?
Tam je to, já jsem nastoupila do Kolínského divadla v květnu 1968 a psala jsem si deník a různé poznámky a je to po takové politické linii až do roku 1992, kdy Kolínský soubor byl zrušený po 25 letech, kdy jsem tam byla. Aha.
Takže je to o tvém životě, jak
je
to vnímala.
O mém životě, ano. Hmm. A je to zvláštní, prostě já ani si to neuvědomuju, ale najednou takový ty mejdany, 70. leta, různý býtnický happeningy a tak dále. Jak to najednou přechází do té politiky a najednou si člověk uvědomuje, v čem žije. Je to zvláštní vývoj jedny obyčejné holky od jejich 18 let do jejich 42. Hmm.
Teď nedávno dávali film Vážení přátelé, ano. Já jsem viděla jenom kousky doma, že jo, znáš ano, to, ano. Takže jsem odbíhala a tak, ale hodně k zamýšlení film.
Ano, to byl film, na který jsme chodili. To bylo v podstatě úplný zázrak. To bylo ještě před listopadem. Ano. Jsme si šeptali, člověče, na to jdi, to za chvíli zakážou. To byl úžasný film, ano.
A ono ne. No nás nezakážou, doufám tedy pevně,
ale Ježiši,
že dnešní pořad Máme hosty nebude tím posledním, kde pak, a že ještě Irenu Fuchsovou uslyšíme. My se domluvíme na termínu,
abych
mohla také včas říct si našim posluchačům. No a na úplný závěr, protože máme 2 minuty poslední, ano, bych tě poprosila, kdybys nám přečetla ještě poslední tvoji povídku o tom, jak si ženy vždycky poradí. Je to taková vtipná
povídka na závěr. A ty myslíš, že se vejdeme do 2 minut?
Ne, máme i 4 minuty.
No,
nechtěla jsem tě vystresovat tady s tím časem.
Dobrá, tak já to zkusím. Tak je to o tom, jak si ženy vždycky poradí. Já budu číst trošku rychleji.
Dobře.
V pátek odpoledne jsem šla z práce na pokraji sil. Při životě mě držela představa, jak budu celý víkend odpočívat. Krize totiž přišla i do naší leasingové firmy. Jednotlivci i firmy rušili smlouvy, vraceli auta, naše správní oddělení jelo sice naplno, ale z posledních sil. Na chodbě paneláku jsem pozdravila sousedku, na rohožce jsem se zula a odemkla jsem. Dveře se sice o kousek otevřely, ale dál to nešlo. Sakra, co to je? Miláčku, počkej moment, hned to dám stranou. Začala jsem tušit, že se v našem bytě, kde jsem se svým přítelem bydlela už 3 roky, děje něco, co se mi zrovna dneska nebude určitě, ale určitě líbit, a měla jsem pravdu. Když Roman otevřel a já uviděla v předsíni nábytek z obývacího pokoje, bylo mi jasné, že mám po klidném víkendu. Proboha, Romane, proč jsi mi nic neřekl? Ale ty přece nebudeš nic dělat, Janinko. Vytapetuju sám, už jsem se na to nemohl dívat. Víš, jak ten obýváček bude zítra krásný. To byl celý on. Když si něco usmyslel, nedal pokoj, dokud to neudělal. A bylo mu úplně jedno, že mám jiné plány. Ty přece nebudeš nic dělat, miláčku, řekl pokaždé. A přitom moc dobře věděl, že ho v tom nenechám a budu mu pomáhat. To je celý on. K tapetování se rozhodne 1-2. Ale aby mě požádal o ruku, do toho se mu nechce. A tak jsme v sobotu dopoledne tapetovali, v poledne jsme si objednali pizzu, pak jsme pokračovali v tapetování a večer jsme byli hotoví. Pokoj byl opravdu krásný, ale já byla tak unavená, že jsem nebyla schopná se nad ním rozplývat. Roman se šel vykoupat, já dala do obýváku na svá místa kytky, pak jsem vzala konívku a začala je zalívat. V tu chvíli Roman vyšel z koupelny a já rychle zmobilizovala poslední síly. Ty už si tam dala i kytky, tak to se jdu podívat, uslyšela jsem ho v předsíni. Pak se objevil ve dveřích v pyžamu, hrnul se dál, aby se podíval, jak se kytky výjímají před novými tapetami, ale to už jsem proti němu rozpřála ruce a začala jsem se smyslně vlnit. Pojď, udělám ti striptýz, pojď. Zastavil se a vytřeštil na mě oči. Pomalu jsem si rozepínala knoflíčky u staré kostkované košile a přitom jsem z něho nespouštěla oči. Dívej se na mě, slyšíš, na mě. A zabralo to. Nedíval se nikam jinam než na mě. Svlékla jsem košili, hodila ji na zem a když jsem si rozepínala džiny, natlačila jsem ho před sebou do ložnice. Teprve tam jsem si oddychla. Podařilo se. Udělám ti striptýz. Zasloužíš si to. Schodila jsem ho na postel a když se rozvalil do peřin, pokračovala jsem dál. Stáhla jsem si pomalu džíny, potom jsem si sundala podprsenku a pak jsem si začala svlékat kalhotky. S těmi jsem nepospíchala. Musím pomalu, Co kdyby ho náhodou napadlo jít se ještě jednou podívat, jak vypadají kytky v našem krásně vytapetovaném obýváku? Vlezla jsem k němu na postel, pomalu mu sundala pyžamo, pak jsem si nad něj klekla, udělala několik kočičích hřbetů, ale to už mě k sobě přitáhl a začal mě líbat. Jani, miláčku, tohle je nejkrásnější dárek, jaký jsi mi mohla dát. Ty jsi úžasná. Ano, jsem úžasná. Musela jsem ho přece nějak dostat z vytapetovaného pokoje do ložnice. Když jsem totiž zalévala kytky, zlila jsem kus čerstvě vytapetované zdi. Věděla jsem, že to uschne, ale vypadalo to hrůzostrašně. Kdyby to uviděl, to by bylo řeči. Jak si nevážím jeho práce, jak jsem nešikovná a tak dále. Já bych se naštvala. Pohádali bychom se a neděle by byla jaká? Zkažená. Teď si mě k sobě přitáhl a začal mě líbat. Jak si na to přišla, miláčku? Ještě nikdy mi žádná ženská neřekla, pojď, udělám ti striptease. Jsi první ženská, která mi udělala striptease. Když jsem šla kolem půlnoci do koupelny, nakoukla jsem i do obýváku. Tapety uschly a kytky se na mě spiklenecky culily. Druhý den jsme šli na oběd do nejlepší restaurace ve městě a co myslíte, že se stalo? Můj šikovný tapetář mě požádal konečně o ruku. Prý chce mít nejlepší striptérku v Evropské unii jenom pro sebe.
Tak to bylo s takovým odlehčením poslední věty Irenky Fusové. Berte to s nadhledem, je to příjemné k poslechu a možná i k představám, i když teď dopoledne, nevím. Za 3 minuty bude 11, my nabídneme zprávy a my se rozloučíme. Moc děkuju za příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu.
Já děkuju za pozvání a budu se těšit brzy na shledanou.
Na shledanou.